Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, din cartea profetului Hagai am văzut descurajarea care cuprinsese rămășița întoarsă din robia babiloneană. Numai că Dumnezeu nu-i abandonează, ci prin intermediul lui Hagai încurajează și motivează să meargă mai departe în procesul de reconstrucție a templului și a țării. Astăzi vom face cunoștință cu un nou profet, care, asemenea lui Hagai, și așa cum o să vedem și a lui Maleachi, se adresează grupului întors în țară după exilul babilonean. Este vorba despre Zaharia. Numele Zaharia înseamnă de care și-a amintit Jehova. El este identificat ca fiind fiul lui Berechia, care înseamnă Jehova binecuvântează. La rândul său, Berechia era fiul lui Ido, care înseamnă timpul stabilit. Cu siguranță această alăturare de nume cu semnificație atât de bogată este sugestivă pentru încurajarea dată rămășiței care se întorsese în Ierusalim după captivitatea babiloneană. Dumnezeu își amintește și binecuvântează la momentul stabilit de el. Deși numele Zaharia este unul comun printre evrei, numai în Vechiul Testament sunt menționate 28 de persoane cu acest nume, unii comentatori îl identifică pe Zaharia din această carte cu cel pe care îl menționează Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetul 35. Acolo spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel cel drept până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia pe care l-ați omorât între templu și altar. Acum sunt comentatori care neagă această variantă. Dar este interesant de remarcat faptul că Targumul evreiesc afirmă că Zaharia a fost înjunghiat în locul sfânt și că era și preot și profet. În cartea Neemia, capitolul 12, versetul 4, Ido este menționat ca unul din capii unei familii preoțești. Istoricul Iosefus relatează despre uciderea unui Zaharia fiului Baruch, adică Barachia, de către zeloți, în templu, cu puțin înainte de distrugerea Ierusalimului. O altă observație interesantă este aceea că profeția lui Zaharia încheie practic Vechiul Testament. Este penultima carte, iar Noul Testament începe, din punct de vedere cronologic, cu relatarea lui Luca, care vorbește despre un alt Zaharia. Jehova își amintește și despre soția sa Elisabeta, care înseamnă jurământul său. Acest Zaharia era preot și slujea la altarul tămâierii când un înger al Domnului s-a înfățișat purtând un mesaj din partea lui Dumnezeu după 400 de ani de tăcere. Dumnezeu și-a adus aminte din nou de legământul său. Zaharia a fost contemporan cu Hagai, lucru pe care îl găsim în cartea Ezra, capitolul 5, versetul 1, precum și în capitolul 6, versetul 14. A fost contemporan de asemenea cu Zorobabel, guvernatorul, și cu marele preot Iosua. Zaharia s-a unit cu Hagai pentru a îndemna pe evrei întorși din Babilon să reia lucrările de restaurare a templului și de aceea cred că putem data profeția sa în jurul anului 520 înainte de Hristos. Cred că Zaharia a fost născut în Babilon și lucrul acesta nu poate fi contestat deoarece vechii deportați nu s-au întors în Palestina după mai puțin de 18 ani de robie, iar Zaharia n-a început să profețească înainte de a fi împlinit vârsta de 18 ani. Aparținând seminției lui Levi, el era preot și profet totodată, asemeni lui Ieremia și Ezechiel. Într-adevăr, potrivit versetelor din cartea Neemia, capitolul 12, mă refer la versetele 1, 4 și 7, Ido, căpetenia unei familii de preoți, s-a întors din Babilon împreună cu Zorobabel. Zaharia este numit fiul lui Ido, în cartea Ezra, capitolul 5, versetul 1 și versetul 14, capitolul 6, poate din cauza că preluase slujba sacerdotală a bunicului său după moartea tatălui. Primul mesaj al lui Zaharia a fost datat în luna 8-a anului al doilea al lui Darius, adică noiembrie 520. Începutul activității sale profetice se inserează între al doilea și al treilea mesaj al colegului și contemporanului său, Hagai. În anul 520, când a început să profețească, Zaharia trebuie să fi fost încă tânăr, pentru că în capitolul 2, versetul 4, este numit Naar, care înseamnă bărbat tânăr. Dacă, așa cum cred exegeții evanghelici, capitolele 9-14 au fost scrise de Zaharia, înseamnă că el a trebuit să-și desfășoare activitatea profetică până la bătrânețe, ceea ce înseamnă 70-80 de ani, dacă nu și mai mult. Majoritatea cercetătorilor Bibliei consideră că nu la el se referea Domnul Iisus când a evocat un Zaharia care a murit ca martir, ci la cel menționat în Cartea 2 Cronici, capitolul 24, versetul 22. Probabil că Domnul a menționat prima și ultima carte a canonului ebraic, respectiv pe Abel în Geneza și pe acest Zaharia în Cronici. Capitolele 9 până la 14 se deosebesc foarte mult de primele 8 capitole. Stilul, contextul, natura profețiilor, mesajul, totul este schimbat. În plus, numele lui Zaharia nu mai apare niciodată acolo. De aceea, majoritatea criticilor atribuie aceste capitole unui Deutero-Zaharia care ar fi trăit prin secolul 4 înainte de Hristos. În ceea ce îi privește pe cercetătorii evanghelici, aceștia nu văd nicio dificultate în atribuirea acestor capitole tot lui Zaharia. Diferențele de subiecte și de vârstă sunt suficiente pentru a explica deosebirile între cele două părți ale cărții. Stilul poetic din capitolele 9-14 este adevărat, diferă de proza primelor 8 capitole, dar aceasta nu justifică nevoia unui alt autor. Această carte are caracteristicile unei apocalipse. Viziunile seamănă cu cele ale cărților Daniel, Ezechiel și Apocalipsa. Daniel și Ezechiel s-au născut în Israel, dar și-au scris cărțile în afara țării. Zaharia s-a născut în afara țării, în Babilon, dar a scris în țară, în Israel. Este interesant faptul că Daniel, Ezechiel și Ioan erau în afara țărilor Israel când și-au scris aceste cărți profetice. Numai Zaharia era în interiorul ei când a avut parte de acele viziuni apocaliptice. În întunericul deznădejdii care se coborâse peste rămășița lui Israel, el a văzut gloria viitoare în viziunea speranței. El are mai multe profeții mesianice decât orice alt profet din seria profeților mici. Primele 7 capitole relatează 8 viziuni pe care Zaharia le-ar fi avut într-o singură noapte. Unii spun că ar fi vorba de 10 viziuni. În orice caz, din aceste viziuni el a căpătat siguranța că, în pofida tuturor aparențelor, timpurile mesianice se apropiau. Ultimele capitole ale cărții descriu diferitele aspecte ale timpurilor mesianice. Cele două secțiuni ale acestei cărți au influențat puternic literatura apocaliptică. O să regăsim diverse teme reluate și în alte cărți, precum ar fi Cartea Apocalipsa. Așa cum vă spuneam, Zaharia a fost contemporanul lui Hagai, dar cartea sa este într-un contrast puternic cu acestuia. Cei doi s-au cunoscut și au profețit pentru același popor în aceeași perioadă de timp. Și totuși, mesajele lor sunt foarte diferite. Profețiile diferă de parcă nu s-ar referi la același popor și de parcă n-ar fi fost puse în aceeași perioadă. Hagai era lângă temelia templului și făcea măsurători. El era un om cu picioarele pe pământ. Zaharia era un vizionar, un om cu capul în nori, am spune. Hagai este omul practic, Zaharia este vizionarul. Ambii vorbesc însă pentru același popor din partea aceluiași Dumnezeu. În aceeași măsură ei vorbesc și pentru noi astăzi. Trebuie să recunoaștem, dragi ascultători, că în prezent avem nevoie de ambele tipuri de oameni. Avem nevoie și de omul practic, dar și de vizionar. Ei fac o bună pereche împreună. Avem nevoie de omul pragmatic care să vină cu accentele practice, pentru că este un pericol să rămânem la nivelul viselor. Prea adesea visătorii nu sunt oameni practici. Pe de altă parte, multor oameni pragmatici le lipsește viziunea. Vedeți, dar de ce omul practic și vizionarul fac o echipă bună și eficientă? Dar să trecem la textul propriu-zis al cărții și vom vedea că primele 6 capitole din cartea Zaharia sunt capitole mesianice și în același timp ne vorbesc și despre împărăția pe care o va stabili Domnul Iisus. În această secțiune sunt consemnate cele 10 viziuni pe care Zaharia le-a primit într-o singură noapte. O noapte plină, am putea spune. Primul verset ne spune cine este purtătorul acestui mesaj profetic. În luna a 8-a, în anul al 2-lea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido. Așadar, luna a 8-a, anul al 2-lea a lui Darius, fiul lui Histape. Această dată poziționează cartea profetică în timpul domniei unui rege neevreu, pentru că aceasta este perioada întoarcerii rămășiței lui Israel după 70 de ani de exil în Babilon. La data aceea nu era niciun rege în Israel sau în Iuda. Descendenții lui David nu mai domneau și vremea neamurilor la conducerea lui Israel era în plină desfășurare. Cel de-al doilea an al lui Darius este același an în care a profețit și Hagai. Așadar, Hagai și Zaharia au profețit pentru același popor în aceeași perioadă de timp. Cuvântul Domnului a venit la prorocul Zaharia, o expresie pe care a folosit-o și Hagai. Cu alte cuvinte, Zaharia vorbește cu aceeași autoritate cu care a vorbit și Hagai. Expresia apare de 14 ori în această carte. Pentru că toată cartea are 14 capitole, înseamnă că apare o dată pe capitol, în medie. Iată așadar încă o carte în care este pus accentul pe cuvântul Domnului. Odată cu cel de-al doilea verset începe mesajul de avertizare pe care Dumnezeu l-a încredințat lui Zaharia. Vorbind prin autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, Zaharia îi avertizează pe evreii din rămășița întoarsă din Babilon să nu calce pe urmele strămoșilor lor de dinainte de captivitate. Și spune cuvântul Domnului, versetul 2, Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri. Zaharia le spune că motivul pentru care fusese reluați în captivitate a fost acela că Dumnezeu se mâniase foarte tare pe părinții lor. Ei păcătuiseră împotriva lui Dumnezeu și acum îi avertizează să nu facă aceleași greșeli. Spune-le dar, așa vorbește Domnul oștirilor. Întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Iată de câte ori apare acest nume al Domnului, Domnul oștirilor. Așa vorbește Domnul oștirilor. Pentru foarte mulți acest nume a devenit un clișeu, o formulă pe care o repetă, dar care este dezgolită de semnificație tocmai prin această repetare mecanică. Ce înseamnă cu adevărat numele de Domnul oștirilor? Numai în această carte apare de 52 de ori, așa că trebuie să aibă o semnificație importantă. Cuvântul oștiri este în ebraică tzabah, tradus și savaot, și înseamnă slujire, putere sau chiar război. Felul în care este folosit aici implică resursele nelimitate care sunt disponibile la porunca sa pentru binele poporului său, conform definiției unui exeget al Bibliei. În Noul Testament se spune despre Dumnezeu că este bogat în îndurare și că El are toată puterea. De ce anume aveți nevoie astăzi, dragi prieteni? De puțină îndurare? Dumnezeu are îndurare din belșug. Dumnezeu este bogat în îndurare și vă poate arăta îndurare dacă de asta aveți nevoie. De fapt, cu toții avem nevoie de ea. Dar El este Domnul oștirilor. Titlul apare de 3 ori în acest verset și din nou în versetele 4 și 6 al acestui capitol. În prima carte a lui Samuel, în capitolul 1, versetul 3, apare numele Jehova Savaot, Domnul oștirilor. Pe de altă parte, Savaot înseamnă simplu oștire, dar cu o mențiune specială. Oștire aflată în război, oștire în slujba cuiva. Jehova este Domnul războinic. Acesta este numele Domnului manifestat în putere. În Psalmul 24, versetul 10, citim, Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Ca atare, în Vechiul Testament, acest nume a fost oferit Israelului când acesta se confrunta cu dificultăți. Nu apare deloc în Pentateuch sau în mod direct în Iosua sau în Judecători și apare mai rar în Psalm. Însă Ieremia, prorocul judecății care urma să vină peste popor, folosește acest nume de 80 de ori. Hagai îl întrebuințează de 14 ori, iar în Maleahi apare de aproape 25 de ori. Acesta este numele distinctiv al lui Dumnezeu pentru ajutorarea lui Israel și pentru mângâiere în timpul diviziunii și căderii lui. Întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și eu mă voi întoarce către voi. Observați cum își manifestă Dumnezeu îndurarea față de poporul său. Mergem mai departe, versetul 4. Nu fiți ca părinții voștri, cărora le vorbeau prorocii de mai înainte, zicând, așa vorbește Domnul oștirilor. Întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele. Dar n-au ascultat și n-au luat aminte la mine, zice Domnul. Aici avem un avertisment foarte practic și clar. El spune, părinții voștri n-au dat nicio atenție profeților pe care i-am trimis eu la ei. L-am trimis pe Osea, l-am trimis pe Ioel, l-am trimis pe Amos. I-am trimis pe Isaia și Ieremia la părinții voștri, dar ei n-au vrut să asculte mesajul lor. N-au vrut să ia aminte la ce le spuneau profeții trimiși de mine. Acesta este motivul pentru care au ajuns în exil, în robie. În continuare, Dumnezeu pune întrebarea, unde sunt acum părinții voștri? Și puteau prorocii să trăiască veșnic? Cu alte cuvinte, nu mai răsună glasurile profeților dinainte. S-au dus și Ieremia, și Isaia, și Osea, și Ioel, și Amos. Au murit și glasurile lor nu se mai aud. Unde sunt acum părinții voștri? Sunt îngropați undeva în Babilon. Nu acesta este locul cel mai bun pentru un israelit care dorește să fie îngropat în țara sa? Vă aduceți aminte că, înainte de moartea sa în Egipt, Iacov i-a cerut lui Iosif să-i promită prin jurământ că nu-l va îngropa în Egipt. Spus el, să mă îngropați împreună cu părinții mei, în peștera care este în terenul hetitului Efron, în peștera din terenul Macpela care este față în față cu Mamre în țara Canaan. Acesta este terenul pe care Avram l-a cumpărat de la hetitul Efron ca loc de mormântare. Aceasta era dorința lui Iacov și Iosif s-a conformat. Speranța patriarhilor și a tuturor izraeliților evlavioși era să fie în țara lor în vremea învierii morților. Cine a fost la Ierusalim știe că înainte de a ajunge la poarta de est, în valea Chedron și de-a lungul muntelui Măslinilor, se află mormintele izraeliților. Arabii au devastat multe dintre ele, dar sunt refăcute de evrei. Evreii vor să fie mormântați acolo pentru că ei se așteaptă ca Mesia să vină pe pământ în locul acela. Eu cred că ei vor fi înviați din morți când Domnul Hristos se va întoarce pe pământ pentru a-și întemeia împărăția. Prin urmare, întrebarea lui Dumnezeu către Zaharie este foarte pertinentă. Unde sunt acum părinții voștri? Sunt înmormântați în Babilon, un loc nepotrivit când speranța voastră este în țara lui Israel. Totuși, cuvintele mele și poruncile pe care le dădusem slujitorilor mei prorocii ca să le vestească, n-au atins ele pe părinții voștri. Și atunci ei s-au întors și au zis, Domnul oștirilor ne-a făcut cum hotărâse să ne facă după căile și faptele noastre. Când Domnul întreabă, n-au atins ele pe părinții voștri, înseamnă de fapt, nu i-au ajuns din urmă pe părinții voștri. Judecata pentru păcatele lor i-a ajuns din urmă. Și atunci ei s-au întors și au zis, Domnul oștirilor ne-a făcut cum hotărâse să ne facă după căile și faptele noastre. Au fost nevoiți să recunoască faptul că judecata care se abătuse asupra lor era dreaptă și sfântă, pentru că Dumnezeu îi avertizase, dar ei neascultaseră. Aici se încheie secțiunea practică. Nu vreau să spun că următoarea secțiune este teoretică, ci doar că în continuare avem de-a face cu viziunile primite de profet. Deși mulți exegeți și comentatori ai Bibliei spun că sunt doar o viziune în acest fragment, făcând o altă împărțire, așa cum veți vedea în câteva momente, cred că vom găsi mai multe. Cred că vom găsi 10 viziuni. Prima viziune este cea a cailor și a călăreților de sub arborii de mirt. Versetul 7. În a 24-a zi a lunii a 11-a, care este luna Șebat, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiului Berechia, fiului Ido, astfel. O să vedem imediat ce i-a spus. Deocamdată aș vrea să privim puțin la data la care are loc această întâlnire a lui Zaharia cu cuvântul Domnului. Lunile anului evreiesc nu încep cu ianuarie, astfel că luna 11 este echivalentul lunii februarie. Ar fi vorba deci despre 24 februarie anul 520 înainte de Hristos. Vom vedea imediat semnificația acestei date. Dar să vedem mai întâi care este contextul acestor lucruri. Cu 5 luni înainte de viziunea aceasta, Domnul i-a păruse lui Hagai și îi deduse un mesaj prin care provoca rămășița lui Israel să reia construcția templului. Lucrarea de reconstrucție a templului a început. Apoi, cu 2 luni înainte de viziunea lui Zaharia, profetul Hagai le transmisese preoților un mesaj foarte dur din cauza că ei erau necurați, dar se așteptau ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. De asemenea, mesajul său fusese spus și la adresa poporului care întârzia cu lucrările și ezita să meargă mai departe cu această reconstrucție a templului. Tot atunci, Hagai le-a vorbit și despre nimicirea puterii împărățiilor popoarelor înainte ca Dumnezeu să-și întemeieze împărăția sa pe pământ. El a mai spus și că Mesia va fi cel care va veni să domnească peste întreaga lume și că el descinde din Zorobabel, care era conducătorul civil al Ierusalimului la acea dată, el însuși un descendent din smița împărătească a lui David. În această vreme, când templul era în curs de reconstrucție, a primit Zaharia cele 10 viziuni. Dragii mei, o să revenim asupra acestora în întâlnirea noastră viitoare, dar până atunci, dragi prieteni, vă invit să citiți această carte în întregimea ei și puteți, de asemenea, să citiți ceea ce este scris în Ezra, Neemia, în Hagai, puteți relua lectura ei, pentru a ne forma o imagine cât mai bună cu privire la contextul istoric în care are loc această profeție. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.